200 чи 300 рублів, вже до кінця не пам'ятаю. Ну і разом, одночасно на Енгельгарта чинився суспільний тиск, його називали не іначе як торговцем щенками, да, от вказуючи на те, що він веде себе як істота, поміщик, який, ну, власне, обмінює кріпаків, душ, да, людських душ на щенків борзих. І от, мабуть, в той період вже от, це вже було не дуже приємне прізвисько, а це явище, принаймні, прогресивними людьми тодішніми засуджувалося як дуже антиморальне. Ну, тим не менш, от для мене залишається дуже-дуже незрозумілими. Ну, от, мабуть, і от та ж імператриця, да, вона, мабуть, сміялася, да, коли той самий Жуковський, да, можливо, розповідав їй про Енгельгарда, про його жадібність, алчність, про те, що він торговець щенками, цуциками, але з іншого боку, да, як це в одній і тій самій голові, да, вкладалося з одного боку травити і посміхатися над діями конкретного представника от поміщицького цього, ну, стану, да, який творив такі беззаконня, да, антиморальні речі. А з іншого боку, бути ярою захисницею разом із своїм чоловіком того порядку, адептом, да, і представником якого і був Енгельгард як явище. Да, оце от як в одній голові у свідомості вкладаються, в принципі, дві протилежні такі от думки, для мене залишаються загадкою. Ну, тим не менш, викупили Шевченко. Стає учнем Брюлова, заодно його взяли у художню академію, де у нього була стипендія. Ну, от, здається, це, скажімо так, 30-ті роки 19 століття, де він активно навчається, де він веде світський образ життя, перетворюється в петербурзького франта. Оці любовні романи, да, одночасно в нього починає простежуватися і поетичний талант. Да, і він фіксує, да, тоді, ну, свої уявлення, да, які от про Україну, про її історичне минуле. Одна з перших його, ну, скажімо, більш-менш вдалих публікацій українською самою мовою. А чому він взяв українську мову? Він розмовляв російською, писав тексти російському. Але, ну, тут от, мабуть, досвід того ж самого польського поета Адама Міцкевича. Цей досвід, ну, от попри, бачите, що починаючи з Софії Енгельгард, да, російські пани не цуралися вчити польську, щоб читати Міцкевича, фактично. І він думав, що якщо він перейде на малоросійську мову, то, власне, буде та сама ситуація. Але от, і він написав одну з перших своїх поем саме українською мовою. Це була поема «Гайдамаки». Але от, ну, от, знову ж таки, історична якась така загадковість. От, російська еліта легко сприймала Польщу і польський народ, і прощала йому навіть це націоналістичне франтьорство, як у Міцкевича. І польська мова була популярною, в принципі, для вивчення. Але вона не готова, суспільство не готове було сприймати так само українську мову. От, на Шевченка було написано кілька розгромних рецензій на його гайдамаків. Здається, до цього розгрому був причасний відомий російський критик прогресивний того періоду Добролюбов. Ну, саме за мову, що це говірка, власне, вона тільки псує літературний смак, літературний стиль поета. Да. І от, можливо, це, а от Шевченко ж знову ж таки, людина, яка намагалася бути людиною байронічного типу, власне, він дуже болісно цей досвід оцінив для себе, ну і діючи навпаки, захищаючи свою позицію, він почав розвивати українську мову. І в нього виходять все більш художні і важливі твори. Ну, не пам'ятаю, здається, це 1832 рік, але я можу помилятися. Він взявся за написання от Катерини. Про Катерину ми вже говорили. Це дуже-дуже такий серйозний експеримент інтелектуальний, пов'язаний із використанням народної мови, народного побуту, описів народного побуту, традицій, звичаїв, саме при написанні пануючої тоді жанрової ідеї, сентиментальної, пов'язаної із долею, описом долі нещасної дівчини, яку зламав душевно невдалий, да, цинічний коханець. Потім, це, здається, на початку 40-х років 19 століття, закінчивши навчання в академії, Шевченко через білоруські землі, які він оцінив як дуже бідні, повертається в Україну. Тут, як я вже говорив, деякий час він живе у помісті, в Качанівському помісті Тарнавського, але не знаходить спільної мови з володарем. Ну, мабуть, от господином, да, паном, мабуть, от тут, можливо, його і зачепило те, що нащадки тих, кого він героїзував і абсолютизував у своїй творчості, да, тобто представників козацьких старшин, перетворилися на те, що пізніше Іван Франко назве декадентами. Людям, ну, яким подобалось бути поміщиками, володіти душами, вони цим користалися. Ну і при цьому, звичайно, там Тарнавського неможливо оцінити тільки, но негативно. Да, це був меценат, ексцентричний меценат, який підтримував, зокрема, і малоросійську культуру. Він, здається, першим щиро, да, бажаючи допомогти Шевченко, викупив у нього картину Катерину за пристойну ціну. Ну, важко все це про цих людей говорити у категоріях, ну, якихось чорне, біле або сіре навіть, так? Ну, тим не менш, Шевченко, мабуть, проникся цією ідеєю негативного сприйняття от колишньої виродженої, да, цієї української еліти поміщицькою, хоча і служив, куди йому було діватися, він деякий час побирався, да, вжив з того, що малював портрети, от представників переважно от цієї поміщицької еліти, досить часто нариваючись на принизливі принизливі речі, вже будучи, ну, вельми популярним поетом, письменником, хітом його стало вихід з друку от книжки «Кобзар» у 1840 році. Книжка стала популярною, вона зробила фурор. Єдине, що нажилися на ній не поет, а на першому виданні, ну, саме типографія, да, видавництво. Ну, от були такі системи нав'язані комерційні, що Шевченка, мабуть, з продажів книжки не отримав майже нічого. Він не був негоціантом, комерсантом, він був поетом, творчою людиною з взбалмашним, візьмемо це слово у лапки, російське характером. Дуже трагічна по-своєму особистість. Ну і врешті-решт ці от поневіряння Україною в якості художника, поета. Він кілька разів був вдома у Кирилівці. Врешті-решт привели його до Києва, де саме ставав на ноги Київський університет Святого Володимира, заснований у 1834 році. Його заснування цього університету також було не випадковим. Закінчується польське повстання, повстання з великим впливом на колишні землі Річі Посполитої. В тому числі російська влада на чолі з Миколою I вважала, що існує загроза розповсюдження ідеологічного політичного впливу ідей, які намагалися реалізувати в ході польського повстання 1830 року, в тому числі і на правобережній Україні, яка довго була частиною саме Річі Посполитої. Ну і відповідно, а це, здається, це саме 30-40-ві роки в російській з'являється російська ідеологема, пов'язана із таким сановником російським Уваровим, ідеологом, який власне і сформулював таку концепт самодержавія, православ'я, народність. Згідно з цими уварівськими концептами, окремого українського народу не існувало, існувала колиска трьох, єдиного народу, відповідно, який розвивався у різних культурно-історичних умовах, але тим не менш, так? І, відповідно, український народ сприймався як південно-західна частина загальноросійського народу. І було визнано необхідність і важливість, актуальність транслювання ідей загальної слов'янської єдності на основі російського народу саме в Києві, вільно, в якості такого, як репресія можна це сприймати, да? Така культурницька репресія, було ліквідовано знаменитий університет у Вільно і його головні потужності було перенесено саме до Києва. Оця спадщина університетська у Вільно, вона була реалізована, освоєна саме у Києві, де, як я вже говорив, у 1834 році створюється інститут університет Святого Володимира. Назва також не випадкова. Святий Володимир, хреститель Русі, почитався і російською владою тодішньою, як головний засновник, скажімо так, російської державності, як популяризатор і насаджувач православної тодішньої віри, істинної віри, вважалося, що її продовження саме у Москві, в Московській патріархії. Здається, відомий усім пам'ятник князю Володимиру, який сьогодні стоїть на Володимирській горці, на набережній Дніпра, в мальовничому місті. За іронією долі мав стояти на місці, де стоїть сьогодні пам'ятник Шевченко. одразу навпроти червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну і новий університет мав транслювати ідеї, да, для своїх відвідувачів, для своїх, тих, хто в ньому навчався, ідеї саме всеслав'янської єдності на основі, ну, в межах Російської імперії, ідею того, що українського народу як окремої якоїсь етнічної спільноти не існує. Але вийшло зовсім навпаки. Да, от, через кілька років після свого заснування оцей університет, який мав стати анклавом руської ідеї в Україні, він перетворився на перше, на місце першої таємної організації, яка ставила для себе завдання саме відмову, ну, скажімо так, переформатування на більш справедливіші відносини між Росією та Україною. Ну от, у 1846 році у Київському університеті переважно студентами та викладачами цього університету, серед яких, ну, без сумніву виділявся поважний професор вже в той період, от, Микола Костомаров, ну, власне, в той період і в майбутньому, і в попередньому своєму науковому житті засновник народницького контексту історії України, її козацького міфа, як принципово нового, да? Ну, як основного міфа розвитку історичного процесу в Україні. Хоча Костомаров, його діяльність не обмежується лише цим, доводилося читати його роботи, там «Історія російської торговлі». Да, в принципі, вона, ну, повністю можна переплутати, я не знаю, з російськими авторами, тим самим Карамзіним, Соловйовим і так далі. Нічого там крамольного не писалося. Ну і також до цієї групи студентів почали приєднуватися і представники інших суспільних прошарків. От приєднався Тарас Григорович Шевченко, який, здається, саме у цей період працював у університеті вчителем малювання. Ну і проводив різні експедиції щодо там створення ескізів, замальовок краєвидів Малоросії тодішньої. Також приєднався письменник і, мабуть, прибічник Костомарова, який реалізовував козацький концепт історії України в літературі, автор видатного українського твору «Чорна Рада» Пантелеймон Куліш, також викладач був Василь Белозерський, також мілкий чиновник, дрібний чиновник Микола Гулак, ну і багато-багато іншого. Ну і люди інтелектуальні, переважно частину своїх зустрічей вони проводили у дискусіях щодо, ну, подальшого розвитку України, да, у складі, ну, Росії або поруч із Росією. В принципі, ну, от, більшість з них не готові були, ну, скажімо, занадто конфліктувати із владою. Одна із провідних дискусій – це дискусія щодо методів боротьби проти влади. От, ну, існує версія, в принципі, її ще можна обговорювати і не погоджуватися, потрібно читати ще, напрацьовувати матеріал, що Шевченко разом із своїм прибічником Гулаком доводили необхідність революційних перетворень. Тобто от революція, ліквідація усіх у цих огидних моментів дійсності. У свій час, як більш такі помірковані Костомаров та Куліш, вони доводили необхідність такого масового просвітництва серед населення своїх ідей. І врешті-решт, вважаючи, що рано чи пізно люди, які навчаться, побачать, що з себе представляє світ, вони не зможуть жити за старими принципами, да, в межах якоїсь абсолютистської тиранії або обмежень особистої свободи у формі кріпацтва або обмежень національної свободи, які яку на відміну від загальноросійських декабристів все ж таки Кирило Мефодіївці відчували. Да, особливо Шевченко, який пробуджений, який героїзував козацьке минуле України. Ну і всі вони, Куліш також, так, Костомаров. Ну і врешті-решт, їх дискусії дозволили Костомарову написати документ, який він назвав «Закон Божий» або «Книга буття українського народу». Ну і я читав цей твір, він в принципі, Костомаров взяв для себе стиль якоїсь церковного епосу, біблійний, умовно кажучи, стиль, да, починаючи фактично опис своєї програми з якихось відхозавітних уявлень про створення світу, про його розвиток. Але він завів у цьому своєму логічний ланцюжок своїх роздумів, таких напіврелігійних, в ту тему, що найбільшим гріхом людства є тиранія, є бажання захопити і нав'язати свою волю іншій людині або народу. Да? І в даному випадку, що Російська імперія, нав'язуючи свій вплив Україні, в принципі порушує Божі закони. Закони того, що Бог створив людину і народ, в принципі, вільною. Да? Тут національна і особиста воля, як така категорія позитивна, вона перепліталася у Костомарова, його творі. Ну і відповідно царством Божим на землі Костомаров вважав відродження більш таких братецьких союзів, говорячи про контексти національні, братецьких союзів, споріднених вірою, етнічним походженням народів. Да? Він вважав, що імперська сутність Росії, Російської імперії, є гріховною. І він бажав переосмислення, трансформування цієї сутності на більш братецьку. Він вважав, що слов'янські народи, українці, росіяни, білоруси і поляки, тоді вони також частина Російської імперії, мають створити конфедерацію вільних народів, фактично братецький союз народів. Основою цього союзу мали бути демократичні перетворення, створення республіканської форми правління. Це також, інша характеристика оцього царства Божого. Ну і плюс, відповідно, ліквідація огидного цього явища як кріпацтва. Тобто, створення, можливості для розвитку національної ідентичності, воно мало супроводжуватися демократизацією як українського руху і інших рухів слов'янських народів, так і істотною демократизацією колишньої метрополії, яка перетворюється просто на братський народ. Ну і в принципі, забігаючи наперед, оця концепт демократизації активної метрополії, в даному випадку Російської імперії, є основою для автономії, бо демократична держава, за думкою вже Костомарова, не може бути тюрмою, в'язницею народів, в принципі, ця ідея стане потім домінуючою в українському суспільній свідомості. Її вже Остаточно завершить формування цієї ідеї видатний український політичний діяч, громадовець от Михайло Драгоманєв. Та, і спроба реалізації цієї ідеї от на, в практичній площині, ну це без сумніву період, на початковий період національної революції 1917-1921 років. Ну, ось, в принципі, така ідея. Не ідея, наголошую ще раз, от, соборної та незалежної України, а саме ідея переосмислення відносин між митрополією та ну, його, її колишніми окраїнами, ідею братецького народу на основі сповідування єдиних демократичних принципів співіснування. Ну, от такі дискусії, не знаю, потрібно, ще раз наголошую, що і далі досліджувати діяльність. В принципі, от концепт радикальних поглядів Шевченка, він був характерний для радянської історіографії, от він відображений у фільмі «Тарас Шевченко», здається, 60-х років, де найбільш завзятими супротивниками ідеологічними виступає саме Шевченко і Пантелеймон Куліш. Хоча, я так розумію, що по життю вони були достатньо близькі один одному. Ну, але оцим, от, цим хлопцям, а також досвідченим вже людям, вони збиралися не в тому місці, не в той час. От, здається, ну, якщо я там організую групу своїх студентів, і ми будемо обговорювати якісь глобальні проблеми, чи сприйне нас хтось як загрозу для себе? Навряд чи. Але в тих умовах, да, от, Миколаївська Росія, от, Микола, да, який вважав себе адептом священного міжнародного порядку, який боявся революції, в тому числі і національних, як головного жупила, який пережив дві фактично революції всередині країни, спочатку декабристів, потім польське повстання, да, він був ну, серйозно налаштований проти боротьби всередині країни, проти будь-яких подібного роду виступів. Врешті-решт, як відомо, да, от, цей от студент знаменитий Олексій Петров, він фігурує постійно чомусь усіх, навіть там посібниках для підготовки до ЗНО. Ну, от, студент Київського університету, який відвідав кілька засідань таємного Кирила Мефодіївського товариства, потім доніс в поліцію, починаються арешти. Костомаров саме збирався одружуватися і напередодні свого весілля був одружений. От Шевченка був в черговій експедиції Малоросію, і він повертався з лівого берегу. Ну, саме на весілля свого друга. І от на паромі між лівим та правим берегом Дніпра якийсь доброзичливець йому вказав, що ось от хлопці, поліціянти, які йдуть тебе заарештувати. Це вже очевидно. Скинь, будь ласка, свій портфель у воду. Ну, можна було позбутися таким чином улік. Але байроністичний, ще захоплений ідеями Байрона Шевченко відмовився благородно це робити. Його заарештували, в нього вилучили цей портфель. У портфелі знайшлося два ну, заряджені пістолети, але вони ж ну, з жодного якогось... Ну, вони були відкинуті поліцейськими, як щось другорядне. Куди більше уваги вони звернули на папіри. Це були, власне, вірші Шевченка, вільнодумні, Серед них, здається, і поема «Сон». От його, ну, коли про ці папери, про цю справу дізнався київський генерал-губернатор, він навіть не став їх дивитися, а одразу скерував до адміністрації Миколи І, який, власне, особисто і зайнявся, от, враховуючи його от, психотип, і зайнявся особисто цією справою. Ну і тут вспливла ця поема «Сон», де Шевченко, оспівуючи незалежність козацької України, ну, фактично говорить багато поганих слів проти бабусі Миколи І, Катерини ІІ, проти Петра І. Катерина взагалі суча дочка, як відомо. Там, здається, десь він ображав і, ну, тодішню царську родину, того ж Миколу, його дружину. І нагадую це, враховуючи те, що Шевченка, ну от значну роль у звільненні Шевченка зіграла саме оця от дружина імператора. Отут ще наклалися особисті мотиви, да, от на якісь політичні міркування. Ну і як відомо, усі кирило-мефодіївці отримали різні покарання, достатньо легкі, можна сказати. Там Куліш та Костомаров їх відправили за 101 кілометр, тобто позбавили права жити в великих містах на деякий час, у столицях. Вони перебували у російській глибинці. ГУЛАГ, здається, отримав рік Петропавлівської в'язниці. Ну і от така, ну, в принципі, притаманна періоду Миколаївської Росії кара настигла Шевченка. В принципі, ну, як відомо, його відправили на 10 років без права малювати та писати. Да? Він був відправлений служити з простим рядовим у Оренбургську фортецю. От саме тоді між Англією та Росією відбувалася так звана велика гра у Середній Азії. Ну, фактично, геополітичне протистояння двох великих держав. Ну і російські анклави, військові пункти знаходилися у Північному Казахстані, на берегах от Аральського моря, північна частина якого знаходилася у політичній залежності, ну, регіон навколо північної частини у залежності у Росії, ну, відповідно, південний регіон, там знаходилися землі племен фіванців, які тоді відчували вплив англійської Остінської компанії. Ну, це от ключовий регіон для тодішньої Російської імперії. Був і відправлений рядовим Тарас Шевченка. В принципі, ну, да, описується оця, це покарання як дуже-дуже важке для нього. От, ну, він, навіть демонструючи і тут свій байронічний такий характер, да, він намагався зверхньо дивитися попервах, да, на негаразди свого особистого життя, все ж таки воно підірвало його здоров'я, да, підірвало його впевненість у житті, у ці невзгоди, з якими він стикався у той період. Хоча дуже скоро, от 47-го його засудили, вже в 48-му році він вже має неформальне право малювати, принаймні. От російський мандрівник Бутаков, він добився того, щоб Шевченка прийняли у якості художника у велику таку експедицію, спочатку суходолом через пустелю Каракум, а потім і морська через Аральське море, от, яке важливо було дослідити, ну, в якості такого експедиційного художника. Да, і Шевченка вже малював. В принципі, російські ті офіцери і служаки, вони сприймали його вище, ніж просто рядового. Вони ділилися з ним останнім. Ну, але от підірвало здоров'я, да, ми бачимо портрети молодого Шевченка, і через 10 років ми бачимо портрети, ну, з дідугана, да, бороданя такого, да, вусаня у жупані, да, у папасі. Але цій людині, здається, ну, виповнилось в районі 40 років тільки, да, тобто, ну, от, на здоров'я це відобразилося не дуже гарно. Ну, хоча з іншого боку, от з точки зору Миколи І, таке покарання все ж було відносно легким. Враховуючи тих самих декабристів, так, от це відправка на службу у діючу армію, в принципі, було найлегшим покаранням, да, у порівнянні з каторгою або стратою, да, фізичною. Ну, взагалі, от Микола відрізнявся, ну, різними покараннями. Ну, мабуть, знаєте, для тих людей, яких він все ж таки хотів дуже жорстоко провчити, це було в його психотипі, але з іншого боку ще залишав живими, да, вважав їх важливими. Ну, зокрема, згадується Достоєвський, відомий російський письменник, який за Миколи І входив до нелегального революційного гуртка петрашевців. Ну і, як відомо, да, от, Достоєвський був покараний ізуїрським способом. Його начебто присудили до розстрілу, і вже, ну, фактично він підійшов до стіни разом із своїми спільниками, да, і, можливо, вже, я не пам'ятаю точно, зав'язали очі і готували страту, але в цей момент їм було оголошено, що, в принципі, смертна камера їм замінюється на там каторжні, здається, роботи. Да? Тобто, от, Микола І фактично дозволив ілі змусив людину відчути, що вона відчуває в момент загибелі, в момент смертної кари. Да? І дійсно, після цього, ну, це змінило життя Достоєвського. Ну, от, власне, от перша спроба реалізації, ну, навіть не реалізації, а просто функціонування, да, українського політичного проєкту у формі, ну, такого автономізму соціального, демократичного, вона завершилася фіаском, вона завершилася фіаском в тому числі, це головна причина, що у привладі у Росії був режим, ну, готовий карати за будь-які прояви вільнодумства, от, революційного або національного. Ну і, в принципі, це був чи не єдиний такий приклад от такого от революційного національного руху, характерного для України у першій половині 19 століття. Ну, із регіону Надніпрянської України наступного разу ми перенесемось на західноукраїнські землі, де була дещо інша ситуація з розвитком, з логікою розвитку національного відродження. Але про це ми поговоримо вже наступного разу. На сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.